Иремия пиғамбәр, 11-ші бөлік. Халықның изге келешуіні бұзуы. Иремияға Раббы сөзі келіп ерішті. Әлігі келешуінің шартларын Яхуда халқына, Иерусалимде яшаушыларға жеткір. Сен оларға бұлай деген, тыңлағыз, көкләр хужасы Раббы, Исраил Алласы бұлай деп әйті. Бұл келешуінің шартларын үтемеген кішіге ләғнәт қарғыш түшәшек. Сіздің ата-бабаларыңызны Мисырдан темір ірете тұрған мештен алып шыққан шақта, ол шартлар турында аларға, мені тыңласағыз, мен құшқанларыны жеріне жеткіріп өтесегіз, сіз менім халқым, әмен сіздің Аллағыз болармын деп айтқан едім. Мен шулай етіп, сіздің ата-бабаларыңызға берген антлы уағдамны өтедім. Бүгінгі күнде сіз сүт ве бал ағып тұрған шул жерлерде яшап жатасыз. Амин Раббым деп жауап бердім мен. Шұнан Раббы мені былай деді. Әйткен сөзлерімнің хәммәсін Яхуда шәһәрләрендә вә Иерусалим урамнарында иғлан ит. Әлеге килешуінің шартларын тыңлап, аларны үтәгіз деген. Сіздің ата-бабаларыңызны Мисыр жерінен алып шыққаннан башлап, бүгінгі күнгә шәмин құшқанларымны үтәгіз деп кисәтә килдім. Ләкин алар сөзләремә құлақ салмады, әйткәннәремә иғтибар итмәде. Һәр берсе үзенең явыз йөрәген тыңлап, үҗәтләнеп йөрде. Шуңа күрә мин килешуны үтәргә кушып та, аны үтәмәгәннәр өчен килешүдә әйтелгән язаларның барын да аларга җибәрдем. Аннар Раббы миңа булай диде. Яһүдә кешеләре вә Иерусалимдә яшәүчеләр бергәләп миңа каршы фитнә оештырдылар. Алар минем сүзләремә колак салмаган ата-бабаларының гынахларын кабатлыйлар. Шит илаһларга ияреп китеп сәҗдә кылалар. Исраил вә Яһүдә халкының ата-бабалары белән мин төзегән килешүне бузалар. Шуңа күрә Раббы былай ди. Мин аларга котыла алмаслык бәлә каза җибәрәм. Алар мине ярдәмгә чакырачак, ләкин мин аларны тыңламаячакмын. Шул чагында Яһүдә шәһәрләре вә Иерусалим кешеләре үзләре корбан китерә торган илаһлары янына барып ярдәм сораячак. Ләкин бәлә килгәндә ул илаһлар коткара алмаячак. Яһүдә халкының шәһәрләре күпме булса, илаһлары да шуның кадәр. Иерусалимдә ничә урам булса, Бағалға құрбан ядыру мәзбәхләре дә шулар санынша. Син, Иремия, бу халық үшін миңа дұға қылма, олар үшін ғызырләп сұрама, шынки бәлә килгәндә, миңа ялварсалар да мин аларның сүзләренә құлақ салмаячакмын. Эй сүйікле халқым, күпме явызлықлар қылғаннан соң, ни хақың бар минем йортыма кірергә? Киләсә фәттән құрбан итләре құтқарып қалыр да, янә күңел ашып яшәрмен деп уйлыйсыңмы? Раббы сине Қойы яфрақлы, мол жимышлы зәйтун ағашы деп атаған еді. Әмма көкләр күкрәгәндә Раббы ул ағашқа ут түртәшәк, һәм аның бутаклары харап булачақ. Сине утырткан көкләр хужасы Раббы үзе үк сине юк итәргә әмер бирде. Чөнки Исраил вә Яһүдә халкы багал хөрмәтенә корбаннар китереп явызлык кылды һәм шуның белән Раббының ачуын чыгарды. Иремиягә каршы фитнә оештыру. Раббы үзе миңа ашып берді, һәм мин хәбәрдар болдым. Ул миңа душманнарымның явыз эшләрен күрсәтте. Ә мин шалырга алып барган юваш бәрән сыман булганмын. Душманнарым миңа каршы фитнә оештырганны белмәдем. Әйдәгез, агачны җимешләре белән бергә юк итик. Аны исәннәрдән айырып кисик, исеме дә телгә алынмасын дигән алар. И күкләр хуҗасы Раббы, гадел хөкемче, күңел вә акылны сынаучы. Алардан ни рәвешле үш алуыңны үз күзләрем белән күрим. Чөнки дәгъвамны мин сиңа тапшырдым. Раббы миңа булай дип әйтте. Әй Иремия, Анатот халкы сине үтерергә ниятләп сиңа Раббы исеменнән пигамбәрлек кылма, юкса безнең кулдан һәлак булырсың ди. Шуңа күрә күкләр хуҗасы Раббы алар турында булай ди. Мин аларны язага тартачакмын. Егетләре кылычтан узачак, ә угыл ва кызлары ачтан үләчәк. Жаза бирәсе елны мин Анатот халкына афат җибәрәчәкмен. Аларның берсе дә исән калмаячак.